Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u drugoj knjizi Samuilovoj u 14. poglavlju od 14. stiha i govorimo o tome kako je udovica iz Tekuje došla kod cara Davida sa izmišljenom pričom. Udovica iz Tekuje Davida je stavila na mesto izmišljenih progonitelja. Šta bi oni uradili njenom sinu? David je činio Božijem narodu, kažnjavajući Avesaloma za zločin koji je učinio. Ona predstavlja izraelski narod kao majka udovica. Ona tvrdi da govori u ime naroda celog Izraela, a verovatno i da izražava njihova osjećanja. Avesalom je kod naroda bio veoma popularan, a oni su verovatno smatrali da je dobio ono što je zaslužio. Konačni rezultat događaja je da je David pristao, ali ne celim srcem, da se Avesalom vrati. Tada reče car Joavu, evo, ti si učinio to, idi, dovedi natrag dete Avesaloma. Tada pade Joav licem na zemlju i pokloni se i blagoslovi cara i reče Joav, danas vidi sluga tvoj da sam našao milost pred tobom, care gospodaru, kad je car učinio što mu sluga njegov reče. Potom se podiže Joav i ode u Gesur i dovede natrag u Jerusalim Avesaloma. I car reče, neka ide svojoj kući, a lice mojega da ne vidi. I otide Avesalom svojoj kući i ne vide lice careva. Žalosno je to što David nije želeo da vidi svoga sina. Ovo je stvorilo uslove za Avesalomovu pobunu, koja se dešava u 15. poglavlju. Avesalom je bio loš momak, ali dobar političar. To ćemo videti u sljedećem poglavlju. Još jedno otkrivenje Avesalomove ličnosti je postupak u kome je prisilio Joava da dođe kod njega. Avesalom reče Joavu, eto, slao sam k tebi govoreći, hodi ovamo da te pošljem ka caru da mu kažeš. Zašto sam došao iz Gesura? Bolje bi bilo da sam još te onde. Zato da vidim lice carevo, ako li ima kakva krivica na meni, neka me pogubi. I otide Joav k caru i kaza mu. I dozva Avesaloma, a on došavši k caru pokloni se licem do zemlje pred carem i car celova Avesaloma. Avesalom je svojim postupkom uspeo da ubedi Joava da ga izmiri sa ocem. Iako je Davidov poljubac bio znak potpunog izmirenja i obnovljenja Avesalomovog položaja carevog sina, ipak je dat nerado. Činjenica da mu otac nije dao trenutno oproštenje iz celoga srca je mučilo njegovu dušu. Bog Davidu nije oprostio sa pola srca. Nije mu rekao, pa opraštam ti, ali sa tobom više neću imati zajednicu. Neću ti obnoviti radost spasenja. Kada Bog oprašta, oprašta u potpunosti. Tebi i meni je upućen savet. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. Kako kaže poslanica Efescima, 4. poglavlje, od 32. stiha. Da li nam je Bog oprostio? Jeste. Kako mi treba da opraštamo drugima? Isto kao što Bog prašta nama. David je trebalo da oprosti Avesalomu. On postavlja pozornicu i uslove za pobunu. Prijatelju, naš Bog je Bog koji prašta. U poslanici Galatima u 6. poglavlju, u 1. stihu nam kažu, braćo, ako se koji zatekne u kakvom prestupu, vi, duhovni ljudi, ispravite takvoga u duhu krotosti, čuvajući samoga sebe, da i ti ne budeš iskušan. Izgleda da mnogi od nas taj stih ne čitaju ispravno. Mislimo da ovdje piše, ako se koji zatekne u kakvom prestupu, uzmi košarkašku loptu pa ga udari u glavu. Teško praštamo, a povremeno smo vrlo zli, bez ljubavi i kritikujemo. Postoji vrijeme kada treba reći istinu, ali ako se zatraži oproštenje, treba ga odmah pružiti. David je pogrešio što svom sinu nije odmah oprostio, kao što je Davidu oprostio Bog. On će to zažaliti. poglavlje 15. Tema: Avesalom diže bunu protiv Davida. Nakon što je počinio užasan greh, David je uvideo kako su mnoge nevolje nailazile brzo. Kao što je on zgrešio, grešili su članovi njegove porodice, a David još nije završio sa posljedicama svoga greha. Bog je Davida stvarno kaznio. U ovom poglavlju Avesalom podiže bunu protiv Davida. Na vrlo suptilan način on za sebe veže srca mnogih ljudi u Izraelu. On je zgodan mladić. Verovatno je u mnogo čemu ličio na Davida. On je verovatni naslednik trona. Odnosno, David želi da ga Avesalom nasledi. Sada vidimo kako je Avesalom opet u Jerusalimu i polako počinje da kuje zaveru, da zbaci Davida. Ovo je podlo delo, ali što sejemo, to i žanjemo, pa i David. U stvari, izbiće strašna revolucija zbog koje će David morati da pobegne iz Jerusalima. A posle toga nabavi sebi Avesalom kola i konja i 50 ljudi koji trčahu pred njim. I ustajaše rano Avesalom i stajaše kraj puta kod vrata i kogod imaše parnicu i iđaše caru na sud, Avesalom ga dozivaše k sebi i govoraše: iz koga si grada? A kad bi onaj odgovorio: sluga je tvoj iz toga i toga plemena Izraeljeva. Avesalom se smestio kod najprometnije gradske kapije. Kada su ljudi koji su imali pritužbe dolazili da traže pravdu, on bi ih saslušao i pokazivao veliko razumevanje. Tada bi mu rekao Avesalom: vidiš, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali te nema ko saslušati kod cara. Još govoraše Avesalom: kad bih ja bio postavljen da sudim u zemlji, da svako k meni dolazi koji ima posla na sudu, ja bi mu dao pravicu. Avesalom je bio loš momak, ali dobar političar. Bio je bistar i prepreden, suptilan, podmukao. I kad bi mu ko pristupio da mu se pokloni, on bi pružio ruku svoju, te bi ga uhvatio i poljubio. Tako činjaše Avesalom sa svakim Izraelcem koji dolažaše na sud k caru. I Avesalom primamljivaše srca ljudi Izraelaca. Avesalom je pravi političar, zar ne? Ovako danas mnogi dobijaju izbore. Nemaju drugih kvalifikacija osim činjenice da se dobro rukuju i ispoljavaju veliku bliskost. Danas ima i mnogo propovednika koji koriste isti metod. Ne umeju da propovedaju, ne umeju da podučavaju, ali znaju kako da budu preterano bliski. Nažalost, upravo to nam se dešava. Koliko ja mogu reći iz Božje reči, na taj način će Antihrist doći do vlasti. On će biti najveći ulagivač koga je svet ikada video. Tako je Avesalom bio dobar u preteranoj prisnosti. Stajao je kod kapije i govorio: o, samo kad bih ja bio sudija, tada bi ti dobio pravdu. Shvataš li šta je takva izjava izazivala? Avesalom je govorio: ako budeš glasao za mene, mogao bih da rešim tvoje probleme. Moći ću da se postaram za sve domaće i inostrane poslove. Tako nam danas govore i političari. Nažalost, mi ih slušamo, verujemo im i glasamo za njih. A onda, kada stignu na položaj, to ne ispune. Avesalom, naravno, priprema pobunu protiv Davida, svoga oca. Ta pobuna u samom Davidovom domu je užasna stvar. A kad prođe 40 godina, reče Avesalom caru: da otidem u Hevron da izvršim zavet koji sam zavetovao Gospodu. Jer kad seđah u Gesuru u Siriji, učini zavet sluga tvoj rekavši: ako me Gospod odvede natrag u Jerusalim, poslužit ću Gospodu. Njegov zahtev zvuči malo neobično. On kaže da želi da ode na jugu Hevron, da ispuni zavet koji je dao dok je bio u izgnanstvu, iako je u izgnanstvu bio u Siriji na severu. Međutim, David u vezi sa tim ne postavlja pitanje. A car mu reče: idi s mirom. I on se podiže i otide u Hevron. i razasla Avesalom po svim plemenima Izraelovim u hode, poručivši, kad čujete trube da zatrube, recite, zacari se Avesalom u Hevronu. Sjetit ćeš se da je David u Hevronu počeo da vlada. 7 godina je u Hevronu bio car nad Judom. Avesalom očigledno nije išao u Hevron da ispuni zavet. Tamo je otišao da pokrene pobunu. A sa Avesalomom otide 200 ljudi iz Jerusalima pozvanih, ali otidoše u prostoti svojoj, ne znajući ništa. Drugim rečima, ovi ljudi su se slagali sa Avesalomom, ali nisu znali da se protiv Davida sprema buna. I Avesalom posla i po Ahitofela Gilonjanina, savjetnika Davidova, da dođe iz grada svojega Gilona, kad prinošaše žrtve. I buna posta jaka i narod se sve više stecaše ka Avesalomu. Ovo je pobuna koja raste iz trenutka u trenutak. Počinje kao grudva snega i uskoro vidimo da je oko Avesaloma velika grupa ljudi. Čak je uz njega i Ahitofel, Davidov savjetnik. Pre nego što je David ishvatio šta se dešava, pobuna je već izbila. David beži. Tada dođe glasnik k Davidu i reče, srce Izraelu prista za Avesalomom. A David reče svim slugama svojim koje behu s njim u Jerusalimu, ustajte da bežimo, inače nećemo uteći od Avesaloma. Brže pohitajte da ne pohita on i da ne stigne nas i obori na nas zlo i grad ne okrene pod mač. David će sada pobeći iz Jerusalima. Postavlja se pitanje zašto je pobegao. David je voleo Jerusalim. Zašto nije ostao u ovom gradu? Siguran sam da je David znao da ga Bog kažnjava za njegov greh. Znam da je to istina na osnovu druge knjige Samuilove 15. poglavlja, 25. i 26. stiha, gde ovako piše. I reče car Sadoku, nosi kovčeg Božji natrag u grad. Ako nađem milost pred Gospodom, on će me dovesti natrag i daće mi da opet vidim njega i dom njegov. Ako li ovako reče, nisi mi mio, evo me, neka učini sa mnom što mu bude volja. David je znao šta mu se dešava. Znao je da je to Božja kazna. Sjetit ćeš se da u drugoj knjizi Samuilovoj u 13. poglavlju piše da je Amnon počinio zločin protiv Tamare. David je bio osramoćen tim užasnim događajem. Taj skandal se desio u Jerusalimu. Također ćeš se prisjetiti da se Davidov greh u vezi sa Urijom i Vicevejom, kada je trebalo da David bude na bojnom polju sa svojom vojskom, isto zbio u Jerusalimu. David sada napušta Jerusalim, jer zna da ga Bog kažnjava, a ne želi da grad koji je on izgradio i voleo bude poprište borbe. U 2. Samuilovoj u 15. poglavlju u 30. stihu ovako piše. A David iđaše uz goru Maslinsku i idući plakaše, i pokrivene glave i bos iđaše, tako i sav narod koji beše sa njim, svaki pokrivene glave iđaše i idući plakaše. David je voleo Jerusalim. Nije želeo da on postane poprište borbe. Ipak će se ovaj grad razarati više nego bilo koji drugi grad, baš zbog ove pobune i greha. David je pobegao iz Jerusalima i zbog toga što nije bio spreman da reši problem sa Avesalomom. U sljedećem poglavlju ćemo vidjeti da je želja Davidovog srca bila da poštedi život svoga sina. Nije želeo da ga ičim povredi. Mislim da je David voleo Avesaloma više od svih drugih ljudi na zemlji. Odlazak iz Jerusalima je Davidov život doveo u smrtnu opasnost, ali to za njega nije bilo ništa novo. Mnogo puta je već bio u velikoj opasnosti. Mnogo više je bio zabrinut za svoj odnos sa Bogom i sa svojim sinom nego za svoj život. Imajući ove pozadinske podatke u vidu, hajde da pogledamo pobunu koja se odvija. I reče car Itaju Geteinu, što i ti ideš s nama? Vrati se i ostani kod cara. jer si stranac i opet ćeš otići u svoje mesto. Juče si došao, pa zar danas da te krećem da se potucaš s nama? Ja ću ići kuda mogu, a ti se vrati i odvedi natrag braću svoju. Neka milost i vera bude s tobom. Itaj je rodom iz Gata u Filisteji. Verovatno je bio general u svojoj zemlji, jer ga David kasnije postavlja za vojnog zapovednika uz Joava i Aviseja. On je tako odan Davidu da on i cela njegova porodica insistiraju da sa njim idu u izgnanstvo. A Itaj odgovori caru i reče: tako živ da je Gospod i tako da je živ car, gospodar moj, gde bude car, gospodar moj, bilo na smrt ili na život, onda će biti i sluga tvoj. Tada reče David Itaju: a ti onda hodi. I tako pođe Itaj Getein sa svim ljudima svojim i svom decom što behu sa njim. I sva zemlja plakaše iz glasa i sav narod prelažaše. I tako car pređe preko potoka Kedrona i sav narod pređe idući ka pustinji. David je imao mnogo odanih sledbenika. Bilo je mnogo ljudi spremnih da za njega polože život. Kovčeg je vraćen u Jerusalim. A gle, i Sadok beše onde i svi leviti s njim, noseći kovčeg zaveta Božjega. Ispustiše kovčeg Božiji, a pođe i Avijatar, dokle sav narod iziđe iz grada. I reče car Sadoku: nosi kovčeg Božiji natrag u grad. Ako nađem milost pred Gospodom, on će me dovesti natrag i daće mi da opet vidim njega i dom njegov. David je kovčeg zaveta Božijeg vratio u Jerusalim, gde i pripada. On shvata da to što mu se dešava predstavlja Božiju osudu. Kada je napustio grad, otišao je plačući na Maslinsku goru. Tada javiše Davidu i rekoše mu: Ahitofel je među onima koji se pobuniše sa Avesalomom. A David reče: razbij nameru Ahitofelovu, Gospode. Ahitofel je bio visoko cenjeni Davidov savjetnik. Kada je prešao na Avesalomovu stranu, David se molio da njegov savjet upućen Avesalomu bude razbijen. I Bog je ovu molitvu uslišio. Pogledaj, David ni ovde nije tražio kaznu za Avesaloma. Husaj je vraćen. I kad David dođe na vrh gore, gde se šćaše pokloniti Bogu, gle, srete ga Husaj, Arhijanin, razdrte haljine i glave posute prahom. I reče mu David: ako pođeš sa mnom, bit ćeš mi na tegotu. On je verovatno bio u godinama i bila mu je potrebna veća pažnja. Ali da se vratiš u grad i rečeš Avesalomu: bit ću tvoj sluga, care. Bio sam dugo sluga tvome ocu, a sada ću tako biti tebi sluga, razbićeš mi nameru Ahitofelovu. I sveštenici Sadok i Avijatar neće li biti s tobom? Što god čuješ iz kuće careve, kaži Sadoku i Avijataru sveštenicima. Eto, onde su s njima dva sina njihova, Ahimas Sadokov i Jonatan Avijatarov, po njima mi javljajte što god dočujete. I otide u grad Husaj, prijatelj Davidov, i Avesalom dođe u Jerusalim. Kad je David čuo da je Ahitofel prešao na Avesalomovu stranu, poslao je Husaja da ode kod Avesaloma i da razbije namere ovog opasnog neprijatelja. Husaj je bio Davidov prijatelj i bio je spreman da rizikuje da bude njegov uhoda. Siva, Mefivostejev sluga, vara Davida. A kad David pređe malo preko vrha, gle, Siva, momak Mefivostejev, srete ga sa dva magarca natovarena, na kojima beše 200 hlebova i 100 grozdova, suvih, i 100 grudi smokava i meh vina. I reče car Sivi: šta će ti to? A Siva mu reče: magarci su za čeljad carevu da jašu, a hlebovi i voće da jedu momci, a vino da pije ko se umori u pustinji. Setit ćeš se da je Mefivostej bio hromi Jonatanov sluga. Zbog velike ljubavi prema Jonatanu, starao se za Mefivosteja. Siva, Mefivostejev sluga, mislio je da bi unutrašnji sukobi unutar Davidove porodice pružili Saulovom domu priliku da ponovo dođe do trona. Pričajući ovu izmišljenu priču, Siva se nadao da će nešto dobiti od Mefivostejevog imanja. David nije imao priliku da proveri činjenice, pa nepromišljeno garantuje Sivi zemlju koja je pripadala Mefivosteju. Simej psuje Davida. I dođe car David do Vaurima. A gle, iziđe odande jedan od roda doma Saulova po imenu Simej, sin Girin, i idući psovaše. I bacaše se kamenjem na Davida i na sluge cara Davida, kojemu iz desne i s leve strane beše sav narod i svi junaci. A Simej ovako govoraše psujući: odlazi, odlazi, krvopio iz Likovče. Obrati Gospod na tebe sve krvi doma Saulova, na čije si se mesto zacario, i predade Gospod carstvo u ruke Avesalomu, sinu tvojemu. Eto te sada u tvom zlu, jer si krvopija. Nastavit će se.